Wala, an ye gafe min sɔrɔ an y'a ye, an ye gafe in lajɛ. Mais i y'a dɔn kuma ni kuma kura tɛ, kuma kɔrɔ don. Mali yɛrɛ politisiyɛn dɔ tun y'a jira a mɛnna ko ka se ka négociation kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais an kɔni ka jateminɛ n'an ka hakili jagabɔ la, Bamati ninnu n'an ka faamuyaw tɛ kelen, parce que olu ko ka sariya de boli yan, mu ye diinɛ sariya ko k'o boli jamana ninnu kɔnɔ. Bon ni jamana ninnu fan bɛɛ lajɛ, i b'a sɔrɔ u ka constitution ni sariya ninnu, ala ko sariya a tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ, mais a bɛɛ tɛ se ka ko ye. N'a kɛra o dɔrɔn a bɛ kɛ état islamique ye, bon a ko tɛ se ka taa o taga cogo la. Bon ka bɛn k'a fɔ k'an mana sigi k'an bɛ kuma ko o bɛna kɛ bɛn sabatilen, non, mɔgɔ minnu don tɛ bɛn kɔ, bɛn t'olu ka hɛrɛ, parce que hakilina kelen yɛrɛ tɛ mɔgɔ ninnu bolo. Tantôt k'u bɛ ala kɔ, bon n'u bɛ ala kɔ, u b'ala ka baara yɛrɛ kɛ cogo min na, o tɛ ala ko baara. Donc fagali ni bɛnbaliya ni drogue feere ni kolankolon de y'olu ka ko ye. Donc o tɛ se ka kɛ jamana in lafiya cogoya bolo ko o bɛn bɛ se ka sabati n'o ko ɲɛ fiyewu. An kɔni ka hakilina ka sigi ka kuma n'o ye kojuguba de, o ye ka ko in tɔ juguya ka taa fɛ.
Bamananw b'o fɔ ko sigi ka kuma ye damu ye. Ayiwa, ko ni fitinɛ wulila, o ye Mali kɔrɔlen ko ye. A mana don kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ, sigi ka kuma de bɛ k'a la, yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la. E ko sisan ko a kɔlɔlɔ a ka bon kosɛbɛ, fɛn min ye bɛn labɛnni ye. Ɔ, sira jumɛn bɛ yen sisan n'o kan ka taa ni nin taabolo in ye, yaasa nin kɛlɛ in a bɛ se ka nɔgɔya cogoya jumɛn?
Ɔ, ko in ye ko kelen dɔrɔn de ye. Bɛn ninnu, i ni mɔgɔ bɛ se ka kuma, mɔgɔ minnu i b'a ta fan dɔ, i b'a hakilila bolo dɔn. Minnu b'a fɔ bi tu b'a fɔ ca sini, o ko gɛlɛnba de ye jamana in ma, o ko gɛlɛnba de ye Sahɛli jamana bɛɛ lajɛlen. Ko in a sira dɔnnen don. Sahɛli jamanaw bɛ degun min kɔnɔ, o développement degun de ye. Ko ka se k'o furakɛ k'o ban pewu, ka se ka musomaninw lakalan, ka denmisɛnninw kalan, ka muso ka hakɛ dafa, ka dun ka fa sabati. N'o kɛra dɔrɔn kɛlɛ in ɲɛli sɔrɔ la. Mɔgɔ ninnu ka se ka an ka dɛmɛ. Sahɛli partenaire jamana minnu bɛ yen, ni Occident, Europe ni Amérique ni jamana tɔw ye, ani Russie, Chine, u bɛɛ ka jɛ k'u bolo fara Sahɛli jamana mɔgɔw kan, k'u ka sɔrasiw laforme ka ɲɛ, ka kɛlɛkɛminɛnw d'u ma, ka se ka mɔgɔ ninnu lakɛlɛ. O de kɔni ko ye solution ɲuman ye.
Kulu ye Amérique tɔgɔ fɔ sisan. Amérique jamana kun talen bɛ a k'u bɛ taa silamɛ bamanantɔya kɛlɛ Afghanistan ani Irak, a bɛ san 20 bɔ bi, u ma ɲɛ sɔrɔ a la. Salon ko kumakan kun bɔra u ka ɲɛmɔgɔw fɛ yan nɔ k'u bɛ taa sigi ka kuma kɛ ni Talibanw ye. Fanga min b'o la, u tɛ Sahɛli jamana ninnu na. E ko ko aw hakili na ko sigi ka kuma ko ta a solution ye. O koɲa e bɛ se ka mun de fɔ o kan?
Amerika kɛlɛ Irak ani Rusi ka kɛlɛ Afghanistan na, aw ni ani Mali ni Sahɛli jamana taw tɛ kɛlɛ, parce que an ka réalité an ka réalité ni problème jumɛn de bɛ yen? Il faut que mɔgɔw ka consultant minnu bɛ yen n'u ka baara hakili jagabɔ, n'u bɛ farafinna dɔn, olu bɛ ka ɲininka nin kuma in na, olu de bɛ se ka jaabi di nin ko in na anw n'aw ɲɔgɔn na. O de ye ko in yɛrɛ fura ye. Donc hakilina min b'a la ka fɔ kɛlɛ de ka ɲi nin ko in na, ka se ka jaabi sɔrɔ o kɛlɛ, k'u koron k'u minɛ, ko minnu fiɲɛ ka tigɛ u la de, sinon bɛɛ ka fɔ kuma ka sigi tan nin ko in laban. A t'a ban parce que o t'o fɛ. N'o yɛrɛ kɛra, o bɛna fanga d'u ma dɔɔnin dɔɔnin.